Dobrý den vám všem. Vítejte v rozhlasové laboratoři pořadu vědců a herců. Nacházíme se v divadelním sále, což nám doufám sluší právě s ohledem na osazenstvo našeho pořadu. Vítám samozřejmě i diváky Hledišti, i vás u rozhlasových přijímačů. Čekají vás tři vědecká témata. Jaká? Dozvíte se, proč policejní psi někdy nedokážou najít člověka podle pachu, jak se nevědomým bystří sluch a kde v mozku sídlí empatie. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Tak ještě jednou vám všem i tady v sále v Konviktu. Dobrý den. Srdečně vítám všechny své hosty, kteří přišli, ba přijeli. Přijeli jsme většinou společně vlakem. Mými hosty dnes jsou neurofyziolog František Vyskočil. Dobrý den.
Dobrý den a dobrý poslech přeji.
Biolog a zvláště pak imunolog Jan Černý.
Dobrý den.
Herečka Andrea Černá.
Krásný dobrý den z Hané.
Herec a moderátor a můžu-li říct ochránce přírody Petr Vacek.
O, můžeš, dobrý den.
Srdečně vítám vás všechny své hosty. První téma, které jsem vybrala, je tak trochu detektivní. Totiž policejní psi někdy nemůžou vystopovat lidi, kteří jsou ve stresu nebo mají strach. Tyto věmy totiž mění tělesný pach. Jde o to, jakou formu genu pro přenos serotoninu máme. Lidé s delší verzí toho genu zvládají stres lépe než ti s kratší verzí. Připomenu, serotonin je přenašeč nervových vzruchů. To uvedené zjištění vědců, ale rovnou předesílám, nesnižuje roli policejní psů, co by pátračů. Protože například unosy dětí mnohdy páchají příbuzní a známí, kterých se oběti nebojí. Takže stále chvála policejních psů, ale ta vědecká podstata tohoto pokusu nás inspiruje tedy k následující debatě. Jan Černý, poprosím na úvod. Tak tedy my máme různé verze genu, které znesnadňují policejní pátrání. To je skandál, to je zvláštní.
Já myslím, že skandál to není, je to úplně normální. My máme pro spoustu genů různé varianty, proto jsme unikátní a není se čemu divit, že jsme unikátní právě ve vztahu, jak jsme vyčichatelní psi. A tady to souvisí s tím, že serotonin je něco jako hormon štěstí nebo přenašeč štěstí a záleží na tom, jak rychle se uklidí pomyslně z prostoru, kde se ovlivňuje signalizace mezi nervovými buňkami. Pokud zůstane déle, tak pomyslně to ten šťastný stav, klidný stav zůstává déle, což je jeden z mechanismů fungování antidepresiv.
Tak to jsme v doméně pana profesora Vyskočila, vidíte. Čím je pro vás důležitá nebo inspirativní tato studie?
Tato studie ukazuje, že vlastně ten serotonin jako modulátor vlastně rozvoje a přizpůsobení nálad se připojuje ještě k dvojici dalších hormonů, které mají blízko ke stavu smutku, deprese a strachu. A to je tedy vlastně stresová záležitost a tam funguje samozřejmě adrenalin a také kortizon. Zajímavé u toho serotoninu je skutečnost, že on vlastně nepůsobí jenom v mozku, jako většina těchto látek, ale máme ho vlastně všude v těle. A když se mění jeho hladina, která ukazuje, jestli třeba někdo je ve stresu, tak se to krásně dá tedy vyčichat, protože naše potní žlázy máme dva typy, které ekrinní a apokrinní, a ty apokrinní máme, ty máme třeba v podpaží a jsou vlastně charakteristické pro každou osobu, jako otisk prstu. No a moje představa, proč to ty psi nemohou u těch s tou takzvanou krátkou variantou toho přednášeče vyčichat, je to, že vlastně tyhle ty hormony stresu a nálady překryjí všechnu tu ostatní informaci individuální, takže ty pejskové potom, když mají najít jednoho člověka, tak jsou zahlceni těmito obecnými třemi typy hormonů a neuropřenašečů a ztrácí stopu.
Mně to přijde úžasné, protože možná, že i někteří posluchači Českého rozhlasu Plus znají příběhy 20. století, čili to jsou ty příběhy lidí, kterým se třeba podařilo uniknout přes železnou oponu, příběhy lidí, kteří nebyli vypátráni v době nacismu nebo komunismu. A já si říkám, tak možná, že zaplať pán Bůh, tedy v těch těžkých době, dobách totalitních taková věc pomohla. Jakou inspirací, čím oslovil tenhle příběh mé umělecké hosty? Prosím, ujměte se slova.
Jenom mě tak napadlo, když máme teda vícero pachů, nemá to nic společného s vícero osobnostmi, které se u některých skrývají v duších.
Má, samozřejmě.
Má taky.
Ano, určitě. Protože i pro strach, obavy a úzkost máme genové výbavy a samozřejmě také záleží na osobní zkušenosti. To znamená, jsou lidé, kteří jsou odvážní, i když třeba v mládí nebo v dětství prožili nejrůznější nepříjemné příhody, ale jejich genová výbava je chrání před tím, aby měli třeba takovou tu posttraumační příhodu nebo tu depresi. A jiní jsou zase naopak velmi citliví. A také jsou rozdíly mezi pohlavími. Ženy jsou stresovány jinými situacemi než muži. A zrovna třeba, jak tady se zmiňovaly, ty únosy dětí. Tak když matka unese třeba dítě, které nemá v opatrovnické péči, tak tam se těžko vlastně, ona se vyhne tomu vypátrání, protože není ve stresu ani ona příliš velkém, ani to dítě, které by také mělo svoje pachové stopy. Ale každopádně tato studie může pomoci třeba při výběru plemen psů, která jsou pro takovéto úkoly vlastně cvičena. Nemusí to být jenom ten německý vlčák, ale mohou to být třeba i jiné formy pejsků, třeba i někteří myslivečtí psi, kteří jsou školeni speciálně třeba, aby vypátrali lidi s tím stresem. Ale dá to víc práce a jistě to bude i dražší.
No tak já přemýšlím, kdy v dětství jsem měla takový strach, že mě někdo vypátra, ale jo, pamatuju si, já si pamatuju, jsme chodili k sousedovi, tuším na švestky a nějak jako děti, že jo, jsme lezli tam nějak po stromech a chutnali nám ty švestky a to jako bylo špatný, on byl, pán měl takovou hůl, jo, už to byl starší pán a to jsme se jako báli, tak tam asi s tím psem nevím, jak by to dopadlo.
A pouštěl na vás psa?
Ne, to ne. Nepouštěl? Jenom on sám byl trošičku takový psovitý.
Martino, vrať se na místo činu a řekni, že potřebuješ to vyzkoušet, jestli by na tebe pustil psa. A uvidíme, co z toho bude. Ale zajímavá otázka teda je, že vlastně zločinec, který páchá trestnou činnost s klidem a s přehledem, tak je vlastně vystaven většímu nebezpečí, než ten, který to prožívá, je u toho vystresovaný. To znamená, že vlastně jakmile to začneme brát jako brnkačku, ten zločin, jo? Takže vlastně najednou jsme daleko více odhalitelní.
To je... Dovede si biologie představit zločince, který není ve stresu.
Ale má to ještě jeden aspekt, protože ta změna pachu ve stresu má evoluční význam. To je v podstatě signál pro ostatní členy homo sapiens nebo jiného druhu, že je nebezpečí. V podstatě to, že se nám aktivují žlázy v podpaží, tak signalizujeme, je tady stres, je tady nebezpečí, všichni ostatní, buďte ve střehu. Je to typ v němu, který my v podstatě necítíme vědomně, nedokážeme to identifikovat jako nějaký typ pachu na dálku, ale evidentně to ovlivní naše nervové dráhy a nabudí nás to.
V tomhle jsme trošku myšky.
Ale vlastně ten pach by měl odradit i vlastně naše nepřátele. To znamená jako intenzivní pach, který se často jedne hlavně z mužských zasedáních některých a ženy to velmi dobře rozpoznají, vlastně by měl být varování i třeba před divokými zvířaty nebo s čím se mohli ti lidé setkávat a vlastně varovat ty predátory, kteří by nás mohli ohrozit. To je jedna věc. A druhá věc ještě, kratičce chci poznamenat, že profesionální zločinci dneska jsou i těžko odhalitelní pomocí mozkových skenů. Když lžeme my normální lidé, tak se to pozná, že nám svítí oblasti, které vlastně informují ten člověk, že tohle není pravda. Je to podobné jako detektor lži. Ale když je někdo jako klidný profesionální zločinec, anebo duševně nemocný člověk, tak to vypadá jako, že má pravdu to, co říká.
Pokud slyšíte, milí posluchači rozhlasoví, že jakoby tady chodíme, tak je to proto, že i tady v sále máme živé publikum dnes. Vysíláme z Akademia Film Olomouc, z filmového festivalu, který je, má velkou tradici, je zaměřen na vědecké filmy. A tohle naše první téma policejní vlastně otevřelo další naši diskusi s mými hosty, s neurofyziologem Františkem Vyskočilem, biologem, zvláště pak imunologem Janem Černým, herečkou Andreou Černou a hercem moderátorským kolegou Petrem Vackem. Tak, stále posloucháte rozhlasovou laboratoř. Tak vážení a milí hosté, čeká nás druhé téma našeho živého vysílání, našeho přímého přenosu rozhlasové laboratoře. A to je téma, které se týká nevidomých. Totiž lidé, kteří se narodili jako slepí nebo osleplí v raném dětství, tak mají lépe vyvinutý sluch než my ostatní. Ono se to týká zvláště vnímání pohyblivých objektů v prostoru. Neurovědci z univerzit ve Washingtonu, Nevady a z Oxfordu sledovali, co se děje v mozku nevidomých právě v této souvislosti. Oni zjistili, že sluchová kůra mozku se jakoby přizpůsobila handicapu, protože nevidomí dokážou lépe vnímat, z jakého směru přichází zvuk, jehož zdroj je v pohybu. Já to zjednoduším. Ono je to třeba přijíždějící auto anebo jezdící schody. Jo? Takže vlastně já jsem tuhle, vzpomínám si, vedla jednoho pána směrem k metru v Praze, jo, a pána teda nevidomého, a on jako přišlo mě, že on okamžitě ví, kde končí schody, jo, okamžitě ví, kde už je ten peron. A skutečně tady jako by tahle vědecká studie trošičku pomáhá vysvětlit ten můj zážitek a tu moji zkušenost. Každopádně při tom pokusu jeden z dobrovolníků to okomentoval slovy, že říkal, že vidí ušima. A oni třeba přesněji než vidoucí dokázali zachytit tóny Morzeovky a také prý lépe slyší hudbu. Pane profesore, vy jste hudebník, že jo? Tak máte s tím velkou zkušenost jako houslista. Jak to věda vlastně vysvětluje tuhle tu lepší schopnost?
Ono se tvrdilo, nebo předpokládali jsme, že když chybí jeden smysl, tak ostatní se jaksi zbystřují. Ale tady jde o celá specifickou studii, která ukazuje, proč se ten sluch zbystří. A my si to můžeme představit tak, že vlastně máme mezi tím spánkovým lalokem a temenním lalokem takovou oblast, která je citlivá na řeč a na sluchové podněty. A když bychom ji studovali pomocí zobrazovacích metod, tak u normálních vidících lidí ta oblast bude taková trošku jako rozplyhlá. Bude tam vidět, že je aktivní, ale u těch lidí, kteří jsou od narození slepí anebo záhy oslepli, tak se ta oblast rozčlení na frekvenční úseky. Některá část té mozkové kůry slyší vysoké tóny, některá hlubší tóny a vlastně ty spektrogramy, které pracovníci v té práci ukazovali, demonstruje, že vlastně ten sluch se skutečně nabrusí jaksi specificky hlubokéce, oni vnímají jinou oblastí než vysoké tóny, které my bychom slyšeli víceméně plynule. Takže skutečně se tato schopnost u těch nevidomých jaksi zlepšuje a zajímavé je, že když třeba dojde k zlepšení sluchu nebo k návratu, což taky lze dneska už často ošetřit v dospělosti nebo v takovém, že v mladém věku ještě relativně, tak tato schopnost zůstane zachována. Ti lidé pořád mají ten zvuk velmi dobrý a jsou schopni skutečně třeba rozpoznat se zavřenýma očima nebo když jsou slepí, odkud a kam jede auto, jak je daleko, a samozřejmě také mají větší požitek z hudby. A my máme Dejlovu konzervatoř tady v Praze pro zrakově slabé studenty. Vynikající úspěchy mají jako interpreti, protože dovedou velmi jemně ty odlišit tóny a svým způsobem my bychom jako vidoucím mohli tohle závidět.
To musí být neskutečný zážitek, pokud, když už moderní medicína dokáže třeba přijít na některé ty zrakové vady, tak o čem přemýšlejí mý umělečtí hosté v souvislosti s touto studií?
No, já právě přemýšlím o to, že jsem se kdysi svých nevidomých kamarádů ptal, jestli opravdu mají ten jeden smysl víc vyvinutý. A oni říkali, ne, to tak není. My ho jenom víc používáme. Vy na to nejste zvyklí, vy to nepotřebujete, ale my to používáme daleko víc. A ne, že bychom byli v něčem lepší, ale jenom tím používáním. A to je zajímavé, že vlastně nejenom je to ve skutečnosti úplně obráceně. A je to zajímavé, že když ten mozek se tím pádem musí cvičit v určité oblasti, takže tam dochází ke změnám. Jo? A to známe i z různých jiných povolání, že když někdo něco dělá, tak vlastně se mu v tom mozku něco změní, něco mu to tak jako povyskočí a je z něho profesionál. Takže kdybychom my takhle dokázali bez ohledu na nějaký handicapy tu naší tam tu hmotu, která původně podle Egypťanů byla jenom na smrkání, nějakým způsobem zpracovávat, kdo ví, co všechno by tam v té kebuli jako nastalo.
Uvidíme, jak to teď bude s taxikáři, protože když už nebudou muset kvůli navigacím studovat ty své trasy tolik, tak co se jim změní, protože já jsem jednou četla nějakou studii o londýnských taxikářích a tam bylo, že jako oni mají úžasně jako plastický mozek předělaný podle toho, aby vlastně znali ty ulice. Já nevím, jestli teda Andrej jezdí často taxíkem, ale každopádně jezdím mé taxíkem s lidmi s jiným mozkem.
To asi ano, já raději chodím pěšky, ale já si to vlastně představuji, že slyší 3D obraz. Že tím, jak je vlastně jsou jitřenější výšky, spodky, reagují patrně tady jinak, odlišněji než my, línější, tak vidím to jako 3D obraz, že slyší.
Pan profesor se ještě hlásí a pak pan profesor vyskočil a pak dostane slovo pan profesor Černý.
My jsme zvyklí na takzvaný Dopplerův efekt sluchový, to znamená, když se blíží auto, tak jeho tón je vyšší a když nás opouští, tak ta jeho rychlost vzdalujícího se předmětu vede ke snížení zvuku. Tento Dopplerův efekt oni mají velmi vytříbený. To znamená, oni skutečně mohou poznat ti nevidomí, jak asi daleko a jakou rychlostí to auto jede. Což je teda jedinečná vlastnost, kterou by člověk často potřeboval v Praze, když by jako proti předpisům chtěl někde přejít silnici, kde jezdí auta.
No, co tak proti předpisům, abyste mě připomněla, když jsem se kdysi vrátila ze studií ve Francii, tak jsem byla zvyklá, že auto mi zastaví, ale v Praze potom nezastavilo, takže jsem si začala, možná bych potřebovala nějaké ty schopnosti nevědomí. Profesor Černý má slovo.
Já bych chtěl tady zmínit o tom trénování i bez handicapu. Já jsem kdysi se snažil vypátrat gen pro absolutní hudební sluch, jestli něco takového je, existují některé typy poruch, které jsou spojeny se zvýšenou šancí mít velice kvalitní hudební sluch, ale nakonec se zjišťuje, že podstatné je to, co dítě zažívá první 3 roky života, různě modulované tóny, strukturované tóny a národy, které mají tonální jazyky, tak mají dramaticky navýšené množství dětí nebo lidí s absolutním hudebním sluchem, jako je vietnamština nebo mandarinština. Takže ideální je s rodinou přesídlit do této jazykové oblasti. Možná, že globalizace bude pomáhat teďka navyšování Tak, nechtěl jsem tady do tohohle zabíhat, ale druhá věc mě přijde zajímavější v tom ohledu, co tady probíráme, a to je to, že už kdysi jsme tady měli téma o tom, že člověk je schopný echolokace. Pokud je slepcem a má v podstatě nevyužité zrakové centrum a některé části mozku, které interpretují tu složitost světa okolo nás integrováním zrakových věmů, což je obrovské množství informací, tak se mohou naučit vydávat zvuk jako třeba sanové a jezdit na kole a mlaskat podobně jako netopír a vnímat odražený zvuk a vytvářet si trojrozměrnou mapu světa jiným způsobem než zrakovými věmi, což mi přijde jako neuvěřitelná věc.
Je možné dokonce si obstarat hůl, která vydává tyto zvuky a vlastně je potom slyšena a používána těmi nevědomými lidmi jako echolokační nástroj.
Tak teď se mi to všechno spojuje, protože sany jsem sice nepotkala, ale potkala jsem jejich příbuzné minimálně regionálně námi, kteří taky mluví, jo, řeknou větu a do toho. Jo, takže to je nádherný zážitek.
A to jste dokonce si vyslali, to neexistuje. To je něco z křižovky, ne? Sanové a námové. Alati a sarmati, že jo? Nevím, jak to je.
Ano, tak možná použijem někdy v nějaké křižovce. Tak to bylo další téma naší dnešní rozhlasové laboratoře, kterou vysíláme živě z festivalu Akademia Film Olomouc. Tak, máme tu i posluchače v sále. Tak vážení a milí přátelé, ať už u rozhlasových přijímačů nebo tady s námi, v divadelním sále Akademia Film Olomouc máme před sebou závěrečné téma této půl hodiny, závěrečné téma i tedy živého vysílání. Totiž stále jsme u mozku, ale tentokrát se dotkneme něčeho, co se jmenuje empatie. Neurovědci z Nizozemska doložili, že potkani, stejně tak jako my lidé, soucítí s někým, koho něco bolí. Mírné elektrošoky, nelekejte se, oni byly opravdu mírné, aktivovali u zvířat, která sledovala prostě ten pokus v oblasti mozku zvané cingulární kura, vyvolali jakýsi nepříjemný vjem a ta zvířata, která to sledovala, tak prostě ten nepříjemný vjem jakoby prožívali, soucítili s těmi ostatními zvířaty. Takže dá se říct, že aktivita dané části mozku se zvýšila nejenom u těch zvířat, která skutečně zažívali ten pokusný elektrošok, ale i u těch, co je sledovali, co je viděli. Zase se nám to jakoby trochu vrací k té detektivní části, co jsme měli na začátku, že jo, v jiném kontextu. Ono totiž u pachatelů trestných činů, kteří jsou založeni jako psychopaticky, tak je tahle ta činnost, tahle oblast výrazně utlumena. Takže rozumím-li tomu dobře, milí páni profesoři, tak když někomu řeknu, ty jsi ale krysa, tak to bude spíš poklona. Nebo ty jsi teda potkan.
Když někomu řekneme, že je potkan, tak je to významný kompliment, protože potkan je jedno z nejinteligentnějších zvířátek, sociálně velice dynamické a kromě toho je to mistr světa v přežití neuvěřitelných extrémů. To znamená, skoro okolností my a potkani jsme v tomto podobní, v tom, co všechno přežijeme a co dokážeme.
Empatický potkan, to je úplně nepředstavitelné.
No, mně to právě přijde, že to je asi je kvůli tomu, že tím, že musí spolu žít, že jo, nejsou to solitéry, tak se musí naučit nějakým způsobem pozorovat ty ostatní, ale to by mě teda hrozně zajímalo. Když vidím stádo třeba, já nevím, zabloudí mládě od zebry, ne, to byl pakuň, a přijde mezi zebry a ty ho ukopou, protože mají pocit, že bude lákat predátory. Tam moc empatie nevidím, jo. Přírodovědný film, jeden pakuň, jsou na něm lvi a ty ostatní se klidně pasou. Asi to taky moc neprožívají. Těm krysám nebo těm potkanům slouží tahle ta empatie k tomu, že právě dokážou všechno přežít? Protože kdyby jo, tak by to bylo bezvadný, že bychom to pak jako aplikovali na lidi, že bychom řekli, hele, když si budeme pomáhat, tak možná přežijeme toho víc.
Jsem chtěla říct, že pak změníme takovou tu negativní emoci, jako ty jsi tady pakuňo, to je obráceně, ty jsi zebra, že by to bylo. Tak Jan Černý.
Tak jedno vysvětlení, že to jsou různé druhy a to společenstvo sobě příbuzných se podporuje a je v kompetici s tím ostatním, ale tady bylo řečeno ty potkané a ty kryso. Já myslím, že to jsou dva různé žánry komunikační. Krysa je solitér a můžeme očekávat malou empatii. Potkan je společenský tvor a musí umět vycházet s ostatními. To znamená, když se řekne ty kryso, tak bych to považoval za silnější projev nějaké negativní emoce než ty potkané, tam bych si představil, že to je vlastně jako kompliment. Takže možná bychom do českého jazyka mohli zavést tyhle ty pojmenování v té polarizaci pozitivní a negativní, svědomím toho, jak vlastně tyhle ty organismy jsou schopné empatie nebo ne.
No a může to teda opravdu souviset s tím přežitím, že jsou schopní cítit, co ten druhý jedinec cítí, že na to třeba jsou schopni zareagovat? Nebo...
No určitě, určitě.
Andrá má poznámku.
Já jsem tady viděla francouzský dokument právě o empatii, o tom, kdy se v člověku probouzí. Tak snažili se vzít děťátka, robátka s různými věky a vlastně museli konstatovat, že už od toho prvního nejranějšího robátka, co měli, což byly 3 měsíce, tak vlastně vykazujeme empatii. A celý výsledek toho bádání byl, že možná ne boj zapříčinil naší evoluci, ale naopak empatie a to, že si pomáháme.
To je moc krásná myšlenka, která mě vlastně vede k neurofyziologovi, který udělá tečku za tou naši půlhodinkou. Pane profesore, tak víme tedy, kde nám v mozku sídlí empatie po tomto pokusu nebo i po jiných?
Ano, protože máme údaje od člověka, od lidí a nakonec i od celé řady živočichů, tak můžeme říci, že ty oblasti, které jsou projevem té empatie, takzvané, se překrývají, ale rozhodně jsou jiné u člověka a jiné u zvířat. Já vám řeknu takový příklad. Například a je na to práce, která ukazuje, že když pozorujeme blízké nám blízké osoby, to znamená lidi, kteří jsou v problému, tak naše takzvané obrazové buňky, M-buňky v mozku, v té oblasti takzvané cingulární, takové opaskové části mozku, se aktivují, ale nevyvolává to u těch zvířat konkrétně žádnou pomocnou činnost. Velmi zřídka. Matky a děti, ano, to známe u slonů, kteří pomáhají sluňatům třeba se dostat ven, ale u těch dospělých je to velmi vzácný jev a byl pozorován jednou a zachycen v Indii, kdy do kolejiště upadl makak, který se tam těžce potloukl a zachránil ho během 13 minut. Vy jste to asi viděla, paní Černá.
To bylo velice zajímavé.
Moc zajímavé a skutečně mu pomohl a oživil ho. Dokonce ho namáčel do vody, aby se probudil.
A bouchal mu.
Kdo ho zachránil?
Makak.
Jiný makak. Ale teď řeknu ten konec, protože jakmile zjistil, že ožil, tak vlastně se vzdálil a už se o něj nestaral. Já si totiž myslím, že ta empatie má pomoci ne tomu zachraňovanému, ale tomu, kdo tedy cítí ve svém mozku bolest toho druhého, aby ji přestal cítit. A
tak
proto mu pomůže.
Kéž by té empatie bylo co nejvíc. Já moc děkuji svým hostům, profesoru Františkovi Skočilovi.
Já také děkuji.
Profesoru Janu Černému.
Naschledanou.
A kolegům Petru Vackovi.
Mějte se krásně.
A André Černé.
Krásný den.
Dobrý poslech.